Da bi čovjek kompletno sebe smirio i u duhovnom i u telesnom smislu i na sami taj način priveo onom duhu što je osnovni duh pokajanja, to je duh smirenja, on zaista i svoje tijelo mora da ukrpi. I zato su i post i molitva i metanije važne. Oni su pomoćna sredstva. Ne možete naslikati sliku koliko nemate četkice i boje. Prstom po zidu da crtate džabavami. Ali ako smatrate da su četkice boje cilj vašeg života, onda se smatrate bezumnima. A niste naslikali nikakvu sliku uz pomoć Božju. A Bog hoće da se naslika slika njegovog lika u našem srcu. I da mi u njegovim očima vidimo odraz istinskog našeg lica onakvog kako nas je Bog zamislio da budemo. A zamislio se nam da budemo slični anđelima. Da budemo po njegovom obrascu, po liku i po podobiju Božijem. Da budemo, kako kaže Hristos, sinovi Božiji. Savršeni, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. E tako.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Pitajte sveštenika. Evo večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama u studiju jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Vranjina na Skadarskom jezeru. Oče Petre, dobrodošli, blagoslovite, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, Bog vas blagoslovi i bolje vas našao.
A za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja ocu Petru Dragojloviću postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, evo ovo je peta nedjelja časnog posta, gluvna nedjelja. Naši slušaoci, nedjelja posvećena Svetoj Mariji Egipćanki, evo naši slušaoci su zamolili da protumačite evanđelje koje se čita na ovu nedjelju, da kažete nešto o ovoj nedjelji i o prepodobnoj Mariji Egipćanki.
U ovu nedjelju se čitaju dva evanđelja. Jedno je evanđelje koje se odnosi na vaskršnji dan i na događaj koji nas uvodi u tajno stradanje Gospoda Isusa Hrista, kada je on sa svojim svetim apostolima iz Galileje išao u Jerusalim i kada im je po treći put otkrio u svojoj misiji i spasenje roda ljudskoga i propovjedi ovome svijetu da će postradati u Jerusalimu, da će biti porugan i razapet na krstu i da će treći dan ustati. A drugo evanđelje govori o jednom događaju vezan za ženu griješnicu koja je došla i pomazala noge gospodnje, pre svega obilala ih svojim suzama, otrila svojom kosom, a kasnije cjelivala i umila svetim mirom, pomazala i dobila otpuštenje svojih grijehova, jer je veliku ljubav imala. Obadva evanđelja se čitaju u nedelju ne bez nekog razloga. Prvo evanđelje je po Marku, a drugo je po Luki, jer upravo prešli smo polovinu svetoga velikoga i časnoga posta i da ne bi oslabila naša revnost i da bi se pripremili za nedelje koje prestoje na posljednjoj nedelji stradanja gospodnjih i velikom prazniku Vaskrsenja Hristovog. Sveta crkva ovu gluvnu petu nedelju je na neki način pojačala molitve koje direktno, najdirektnije upućuju nas na svetu tajnu pokajanja, preumljenja našeg bića, izmenu našeg bića, preumljenje našeg uma, izmenu našeg srca. Da radosno hitamo ka budućem vaskrsenju, pevajući himne blagodarnosti Gospodu i kajući se onako kako se kajala jedna čuvena grešnica, a kasnije pokajnica, velika sveta Marija Egipćanka, koja je živala u četvrtom vijeku, posle rođenja Hristovog, upokojila se početkom petog vijeka, negde oko 421. godine. Aleksandrijska, čuvena po zlu, prvo vrijeme bludnica Marija, a kasnije čuvena po svom pokajanju Jordanskoj pustinji, gde se podvizavala preko 40 godina. U ovoj nedelji posebno pažnju trebamo obratiti na to što se, upravo da bi se naše pokajanje još više na neki način rasplamsalo i da ne bismo posustali posle prolaska pola puta ovog velikog posta, crkva nas u četvrtak ove pete nedelje svetoga posta upućuje na čitanje čitavog kanona svetog Andreja Kritskog, pokajnog kanona, najdubljeg kanona pokajnog koji je ikada napisao neki sveti Boži čovjek i koje je crkva prihvatila u velikom deniju na četvrtak. Tako da kroz taj veliki kanon mi se opet posjećamo svih onih naših umnih padova, svih onih naših životnih iskušenja kroz koje prolazimo i svih drugih padova koje čovjek ima u životu. I sećajući se Marijinog pokajanja, ugledamo se upravo na nju, jer ako je ona sa tog dna zla u koje je upala svojim razvratnim životom došla do visine svetitelja, onda nijedan čovjek na zemlji nema razloga nikada, ni u jednom trenutku da očajava, jer je Gospod uvijek blizu onome koji bude zavapio i koji vapi njemu u pokajnoj molitvi i koji želi da promeni svoj život, ukloni se od zla i sačini dobro. U subotu smo pojali akatis presvete Bogorodici od Igitrije, da, to je akatist koji je pun hvalospeva i himni Presvetoj Bogorodici i koji je sačinjen još u 7. vijeku posle Hrista, posle čudesnih pobjeda vizantijske ili istočno-romejske vojske nad Persijancima 626. godine. Taj akatist Presvetoj Bogorodici po nekima je sastavio, sklopio ondašnji patrijarh carigradski Sergije. Po nekim drugima to nije tačno, ali u svakom slučaju u njega su ušli kondaci koje je napisao sveti Roman Svetkopojac, jedan svetitelj iz kraja 5. s početka 6. vijeka naše ere. I prvi put na neki način napisan akatis Presvete Bogorodice kao posebne himne koje se poju i vrše stojeći u hramu kroz celo noćno bdenije. Pevajući himne Bogorodici 626. godine, Bizantijci su uspjeli da odbace čudom Božim Persijance koji su nagrnuli sa svih strana i sa more, sa kopna na Konstantinopolj, i kada su položili rizu Presvete Bogorodice u more, došlo do jedne velike bure u kojoj su mnogi persijski brodovi potopljeni i u kome se čudom Božim ne samo ta persijska vojska sa istoka nego i avarsko-hunska i skitska vojska koja je došla sa severa i sa zapada. Svi su oni zajedno bili poraženi i na taj način, sećajući se i te milosti koje je Bog molitvama Presvete Bogorodice ukazao glavnom gradu najveći hrišćanski imperiju u istoriji svijeta, to je Vizantijska imperija, da se mi trebamo sjećati upravo Presvete Bogorodice kao posrednice našeg spasenja, najbrže posrednice našeg spasenja, koja nam najbrže pritiče u pomoći, koja ima smelost da moli Sina svoga da nam u svakoj životnoj nedaći i iskušenjima pomogne. Ali da se vratimo na današnja evanđelja. Prvo evanđelje po svetome apostolu Marku koje govori o događaju koji se zbio kada je Hristos iz Galileje krenuo ka Jerusalimu rekavši po treći put svojim učenicima da će ući u Jerusalim, da će biti osuđen od fariseja, književnika i starješina jevrejskih, da će biti ubijan i da će u treći dan vaskrsnuti. Međutim, apostoli kao apostoli još u to vrijeme neutvrđeni Duhom Svetim u onoj mjeri koje su bili utvrđeni poslije silaska Duha Svetoga na pedesetnicu, bili su prepuni slabosti i dalje su u Bogočovjeku Hristu vidjeli i obećanog jevrejskog zemaljskog cara i Mesiju koji je više za Jevreje bio neki njihov politički lider i izbavitelj od rimskog ropstva, bez obzira na sva čudesa koju učinio i bez obzira što su oni već vidjeli da on nije običan čovjek i što su ga ispovjedili kao Boga. Ali ta unutarnja želja za prestižom koja često i ljude u crkvi, pa čak i svete apostole dok još nisu bili utvrđeni, na neki način iskušava iznutra, nagnala je dvojicu, jednu od najvećih apostola Hristovih, sinove Zevedejeve, Jovana i Jakova, da zapitaju Gospoda Hrista, da ga zamole, da kada on zasedne u carstvu svome, jedan bude njemu sa lijeve strane, a drugi sa desne strane, njegovog prestola. I tako budu odmah na neki način prvi do njega. To je iziritiralo druge apostole koji su također bolovali u to vrijeme, bez obzira što su bili čestiti i sveti ljudi, ali još dovoljno neutvrđeni, u njima još bila pokoja trunka gordosti koja je na kraju krajeva izašla kroz ovu priču. Hristos im je veoma blago odgovorio, iako možda bi neki zemaljski učitelji veoma oštro odgovorili i upravo je to razlika između Boga čovjeka i zemaljskih učitelja i duhovnika. Jer svaki čovjek nas može razočarati i svaki čovjek ima hiljade svojih slabosti. Pa i najsveti ljudi imaju neke slabosti, ali Gospod je uvijek blag i on nas jedini nikada neće ostaviti niti razočarati u ovome svijetu. Zato on vrlo blago odgovara apostolima Jakovu i Jovanu, iako je prethodno rekao da ide u Jerusalim, on je njihov prijatelj i spasitelj. A i oni su njegovi prijatelji, jer ih je sam Hristos nazvao da su oni njegovi prijatelji. I oni u tom trenutku, kada on govori o stradanju svome, o tome da dolazi, ide u Jerusalim da postrada za njih, da će u treći dan vaskrsnuti, umjesto da budu tužni na neki način, da se zapitaju dublje nad svojom svetom tajnom, oni po svojoj slabosti prijavljuju određenu gordost i slavoljublje. A i ne shvataju dobro misiju Hristovu još do kraja, onako kako su kasnije bolje shvatili i poslije njegovog vaskrsenja i poslije pedesetnice. Oni ga pitaju, a on odgovara: ne znate šta ištete, to jest zaista ne znaju šta ištu, jer oni su pre svega mislili na neku zemaljsku slavu, da će on biti ne samo na njegovu nebesku slavu, nego pre svega Mesija kao neki zemaljski lider i car jevrejskog naroda. A s druge strane im kaže: možete li popiti čašu koju ću ja popiti i krstiti se krštenjem kojim ću se ja krstiti? Koja je to čaša? Čaša su sveta stradanja kroz koje je on prolazio i poruge i pljuvanja i raspeć. Da, to je gorka čaša stradanja i poruge koje on. A krštenjem koji ću se ja krstiti, to je krštenje krvlju. Znači on je mučenički postradao do smrti, bio ubijen za nas na krstu, prolio svoju mučeničku svetu bogočovječansku krv i tako svima pokazao da se u carstvo nebesko ne može ući dopreko Golgote. A negdje u ljudskoj prirodi, onoj paloj ljudskoj prirodi, ogrehovljenoj, ranjenom grijehom, negdje duboko u nama uvijek čuči ta misao da se mi možemo spasiti i malo konfornije, ako ne malo konfornije, neko može čak zatraži da se spase bez nekih velikih podviga. Niko neće ući u raj, to je sigurno, ukoliko ne bude prošao razna iskušenja. I niko ne može ući u raj bez stradanja, bez prolaska Golgote. Ako je sam Bog koji je postao čovjek prošao Golgotu, onda će i svako od ljudi na zemlji morati proći Golgotu da bi došao do vaskrsenja. Neko će se možda krstiti mučeničkom krvlju, to jest postoji jedno krštenje pokajanja svetog Jovana Krstitelja, postoji krštenje vodom i duhom, to jest ono koje primamo u svetoj tajni krštenja, a postoji i krštenje mučeničkom krvlju. Hristos je i to krštenje prošao mučeničkom krvlju i skoro svi apostoli koji su postradali, skoro svi mučeničkom smrću, ubijeni od raznih bezbožnih careva. Međutim, da oni zaista imaju ljubavi prema Gospodu, pokazuju kad su odmah rekli, da, Gospode, možemo, mi želimo da popijemo tu čašu i da se krstimo takvim krštenjem. A Hristo je samo onda odgovara smireno i kroz to taj smireni odgovor još ih više uči smirenju, a ne jurnjavi za počasnim mjestom do njega u njegovom carstvu. I kaže im da gospodari ovoga svijeta gospodare nad slugama u ovom svijetu svojim. A onaj koji hoće prvi da bude među vama, neka bude svima sluga. Vraća ih na onu prvu nauku, nauku o smirenju, najveću nauku u hrišćanskom životu, ali i najtežu nauku u hrišćanskom životu. I na neki način uvijek ih, čim su apostoli pokazivali određene slabosti, uvijek ih je vraćao na početak, na ono što je temeljno i što je najbitnije, a to je sveto smirenje i bežanje od gordosti, od slavoljublja, u tolikoj mjeri da se jednostavno tako pitanje koje su oni postavili samim apostolima kasnije tokom te besede ispostavilo besmislenim i oni su sigurno postidili posle takvog odgovora Hristovog. I on im je rekao, nije moje da dam ko će sjediti sa leve ili desne strane prijestola, nego kojima je tako određeno. To je prepušta to Bogu Ocu. Na neki način on ovdje govori kao čovjek, iako je on ima apsolutnu vlast kao i Bog Otac. Ali on neće ovdje da govori kao Bog, nego govori kao čovjek i uči ljude da prepuštaju Božjoj volji ono što treba biti amin na svaku našu težnju. Da se uvijek traži Božja volja i da se ne razmišlja o tome da se jure zemaljske časti i privilegije, pa čak i ako ste apostoli Hristovi, pa čak i ako ste bili zajedno sa njim, nego da to jednostavno bude prepuštanje volje Božije, što Bog da, tako će i biti, tako i najpravednije. Znači u ovom svetom evanđelju Hristos petu nedjelju velikog posta, glumnu nedjelju, sve nas, članove pravoslavne crkve, u suštini uči smirenju, uči da se ne trebamo boriti za zemaljske počasti, niti zemaljsku slavu, već trebamo razmišljati ko će više poslušati Gospodu na onom mjestu na kom je prizvan. Jer ko bude bio svima sluga, taj je najveći pred samim Bogom. A drugo evanđelje koje se danas čita, evanđelje po Luki, nas više upućuje na Svetu Mariju Egipćanku, koja se posebno kao dan proslavlja u četvrtak, međutim čitava nedjelja je njoj posvećena i današnji dan i evanđelje se čita njoj u čast, zato što se ovdje govori o ženi griješnici koja je bila čuvena po svom grijehu u svetoj zemlji, u Jerusalimu, koja je došla da pomaže Hristove noge, prvo da ih oblije svojim suzama, da ih izljubi, da ih pomaže sa mirom i na taj način pokaže svoje pokajanje u odnosu na njen razvratni život. Ona je u suštini sličnog života kao i prepodobna Marija Magdalena, žena koja je zaista pogriješila, žena koja je činila bezbrojne grijehe i kao i Marija Magdalena, ali žena koja je shvatila da je jedino kod nogu Isusovih, jedino uzdanje i vjera u njega, ono što može spasti čovjeka u bilo kom trenutku našeg života, bilo u kakav grijeh i u dubinu bilo kakvog grijeha da čovjek pao. Uvijek je pokajanje tu i uvijek ima izlaza. Izlaz u svakom trenutku ovog života postoji, a on je samo jedan i on je ta vrata su vječno otvorena u ovom životu i na njima piše jedna riječ, pokajanje. Iskreno pokajanje koje dolazi od iskrene vjere. Naime, Hristos je bio pozvan u dom jednog fariseja po imenu Simon, koji je bio častan čovjek u neku ruku po tim farisejskim standardima, koji je bio malo drugačiji od drugih. Čim ga je pozvao, osmelio se da ga pozove u dom. To nije bila mala smelost i hrabost u ono vrijeme kada je Hristos već bio prokažen među starešinama jevrejskim i farisejima kao varalica. I već su ga klevetali i mrzili. I Hristos, baš zbog te njegove hrabrosti na neki način i neke pravednosti koje on zaista imao, dolazi u njegov dom. Ali on je ipak i negde i dalje duboko u sebi, u jednom delu svoje duše, i farisej. I sudi spoljašnje. Čim je video ovu ženu grešnicu, da mu se bacila ispred nogu, da mu ljubi noge, da svojim suzama mu kvasi noge i svojom kosom ih stira te suze sa nogu Hristovih, on je pomislio u sebi, ipak on nije prorok. Čim je dozvolio ovakvoj ženi, svi znamo koja je ova žena, žena grešnica, da se dotakne njega, onda on zaista nije prorok. Prolazeći duboko u njegovo srce, znajući svaku njegovu pomislu i pre nego što je pomislio, Hristos blago govori fariseju Simonu: Simone, imam te nešto pitati, šta ti misliš? Ima dva čovjeka, pa jedan je bio dužan 500 talanata, a drugi samo 50. Šta misliš, pošto nijedan i drugi to ne mogu vratiti, kao što nijedan čovjek ne može svojim djelima opravdati sebe pred Bogom, niti vratiti nekim svojim djelima te dugove koje mi imamo pred Bogom, jer spasenje je na neki način prije svega milost Božija, u suštini. I svako naše dobro djelo se prima kao dobro djelo samo zbog milosti Božije, ali jer je i svako naše dobro djelo ipak nesavršeno, da bi bilo dostojno da nam se oproste grijesi i da nasledimo raj. I on kaže, pa sigurno će ga više voljeti i poštovati onaj kojem je oprošteno više, to je onaj čovjek kome je oprošteno 500 talanata. E pa vidiš, Simone, došao sam ti u kuću, ni vode mi na noge nijesi doneo, niti si mi mirom pomazao glavu, niti si mi cjeliva dao, a vidiš ovu ženu, ona je pala pred noge moje, svojim suzama omila moja stopala, kosom otirala te suze, sve vrijeme mi cjelivala noge dok sam bio u tvom domu, svetim mirom, vrlo skupocenim, oblila mi noge i ona je zaslužila da joj se oproste svi grijesi. I onda je on pred svima rekao: ženo, opraštiti se grijesi, što je bilo skandalozno za onaj trenutak, da ko je to mogao uopšte da kaže, opraštiti se grijesi. Hristos je i ranije u Svetom Evanđelju govorio nekim drugim ljudima ili ženama takve reči, opraštiti se grijesi. To jest, on ovdje govori da on gospodar neba i zemlje, čitaje vasione svih svetova. On je Bog, tvorac svega vidljivog i nevidljivog, i on ima vlast otpuštiti grijeh. I on zato tako i govori: ženo, opraštiti se grijesi, jer si veliku ljubav imala. Neka ti bude po vjeri tvojoj. A njena vjera je tolika vjera kao je ona vjera koju imala sveta Marija Egipćanka, jedna bludnica iz Aleksandrije, kasnije velika pokajnica i na kraju svetiteljka, koja je 17 godina svoga života živjela u najvećem razvratu, jureći pripadnike suprotnog pola dan noć, da bi i sebe i druge oskrnavila što većim razvratom. I kad je došla u Jerusalim, zajedno s jednim brodom, da bi još više se nauživalo u tim žemaljskim prolaznim strastima sa mornarima na brodom, i došla u Jerusalim, pošla je zajedno sa njima na Golgotu, u hram Hristovog Vaskrsenja, da se pokloni svetom i častnome krstu. Kada je htjela ući u tu prostoriju, u taj deo hrama gdje se nalazi časni krst Hristov, nije mogla prići častnom krstu, neka nevidljiva sila je zatvorila njoj vrata. Svi su ulazili, samo ona nije mogla ući. Pokušala je to nekoliko puta i vidjela da ne može. Tada se setila da je to znak od Boga, da je to zbog njenih grijehova, zbog ogromnog razvrata. Pogledala ikonu Majke Božije koja je tu visila na zidu i počela se iz dna duše moliti i Majci Božije i Sinu njenom i Bogu našem, Gospodu Isusu Hristu, da je oprosti grijehe, da je udostoji da cjeliva časni krst Hristov. Tek posle suzne molitve ta nevidljiva sila, vjerovatno anđelska sila, koja je zatvorila vrata i ulaz pred Marijom Egipćankom, otvorila je nevidljivo ulaz ka krstu Hristovom i ona je cjelivala životvorno drvo Gospodnje. Posle toga desilo se ogromno čudo, vaskrsenje njene duše, preobraženje njenog srca, preumljenje njenog uma, i ona je postala rješena da više ne bude ona što je bila ranije. I na taj način se još jednom, u milijarditi put, a toga će biti do kraja svijeta i vijeka, da čovjek kada se iskreno obrati Bogu, ma u kakav grijeh da je upao, Bog će mu uvijek priteći, jer svi grijesi, svih ljudi na zemlji, kad bi se svi sabrali od kraja svijeta do kraja vijeka, od početka stvaranja zemlje, do strašnoga suda ne bi bili jedna kap u bezobalnom okeanu ljubavi Božije. I zato niko nikada ne treba očajavati. Prepodobna Marija Egipćanka je potom otišla u Jordansku pustinju, čuvši glas koji je izašao iz ikone Preste Bogorodice, Marija, idi za Jordan u pustinju i tamo ćeš se spasiti. Prije nego što je otišla i prešla Jordan, otišla u Jordansku pustinju, ona se sutra dan, kako kaže ovo njeno sveto žitije, pričestila u hramu svetoga Jovana Krstitelja. Jedna čudesna priča i po mnogom čemu toliko veličanstvena milost gospodnja pokazana na njoj, na onoj bludnici koja je do juče griješila praktično, da ona imala toliku vjeru i toliku smelost, što znači pokajanje, ali ono iskreno, dubinsko do kraja, da je ona samo dan ili dva poslije takvih grehova otišla i pričestila se. Nigde u svetom žitiju Marije Egipćanke ne stoji da se ona pričestila na osudu. Ne, ona se pričestila na spasenje, jer je to pričešće nju držalo kasnije 47 i više godina, 50 godina, da živi u Jordanskoj pustinji, sama među zverima, da se bori sa najopasnijim strastima koje se napali, strastvom razvrata, bluda, svake nečistote. I toliko je uznapredovala da je Jordanskoj pustinji dostigla taj nivo svetiteljstva, da je čitavo pismo znala na pamet, naučena direktno Duhom Svetim. Sve psalme je znala na pamet. Bila je toliko mudra, ispostala toliko svoje tijelo da je više ličila na senku nego na ljudsko biće. Hodala po Jordanu kada je sveti dolazio da je pričesti, dolazio da je na neki način utješi i da je pokaže pravi put u smislu da je da posljednju ispovijest koju na njemu rekla, koju je zapisao, a samim poslije toga da je pričesti svetim tajnama Hristovim. I kasnije da tu priču prenese čitavoj crkvi pravoslavnoj, kako bi ona ostala do dana današnjega zapisana u istoriji crkve na spasenje svih onih koji slušaju, na radost svih grešnika, jer ako je ona, Marija Egipatska, kao najveća razvratnica u Aleksandriji koja je zapamćena u to vrijeme, dostigla visine savršenstava svetiteljstva, onda ko od ljudi uopšte ima pravo da očajava u ma kakav grijeh da on upadne? Nema grijeha neoprostivog osim grijeha nepokajanog. To je u suštini glavna pouka i današnjih evanđelja i uopšte nauke Hristove, a je ove nedelje pete časnoga posta.
Poštovani slušalci, da pomenemo da smo praznik prepodobne Marije Egipćanke proslavili prije 3 dana, 14. aprila ove godine. Zašto se žitije prepodobne Marije Egipćanke čita na početku časnog posta, nakon one večeri praštanja, posebno u manastirima?
Zato što je to žitije u suštini žitije pokajanja, a sveti časni post je u suštini post koji nas pre svega uči svetoj tajni pokajanja. To žitije sve ljude koji ga čitaju, a pre svega u veliki post, nas uvodi u to veliku tajnu svetoga posta i podvig velikoga posta kao ohrabrenje svima nama da trebamo sledovati primjeru svete Marije Egipćanke, ugljuditi se na nju i ne očajavati i ne malaksavati, ne dizati ruke od podviga. Ako ne možemo biti Marija Egipćanka po njenim podvizima, sigurno ne možemo biti jer smo daleko od nje, bar mi današnji ljudi u ovom 21. vijeku, retko ko će biti približan Marije Egipćanki, ali bar nešto od onoga što je ona svojim životom pokazala čitavome svijetu i svojim podvizima čitavome svijetu na neki način poklonila kao neuveljivu i neprolaznu zaostavštinu i živi i sveti primjer iskrenog i pravog pokajanja. Časni post u prevodu, ako bismo ga mogli prevesti, jeste sveti post iskrenog pokajanja koje se završava pobjedom nad smrću, nad grijehom i nad đavolom, svetim Hristovim vaskrsenjem. Zato se i čita njeno žitije, da bi se kroz njeno pokajanje svi mi još bolje utvrdili i dobili još veću revnost u časnome postu.
Za vas, poštovani slušaoci, koji do sad niste imali priliku da čujete žitije prepodobne Marije Egipćanke, evo da napomenemo da ga možete naći na našem internet sajtu. Adresa je www.svetigora.com pod datumom 14. april. A i za vas koji ste ga čuli kao eto, ukrepljenje do kraja ovog velikog časnog posta.
Lijeći duša moja, Gospoda, mi vas radovaj sanu, moja Bože spase moje. Tjesnišuju herubim i slavnišuju besramne.
Теснейшую херу.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo nastavljamo temom časnog posta. Više pitanja je kao i uvijek kada su postovi u toku stiglo u našu redakciju. Pa slušalci pitaju uopšteno ovako kako da se pripremimo da što spremniji dočekamo svjetlo vaskrsenje Hristovo.
Da bi se pripremili za svjetlo vaskrsenje Hristovo, trebamo prije svega da postanemo što pažljiviji prema samima sebi. Da se što više udaljimo od povoda za grijeh, kako bismo inače naše slabosti koje nosimo u sebi, samim tim udaljavanjem od povoda za grijeh, one na neki način počele venuti. Ukloni se od zla i sačini dobro, kaže se još u Starom Zavjetu. Ukloniti se od zla ne samo tjelesno, nego i umno. A sačiniti dobro znači moliti se Bogu. Zato se i kaže u Evanđelju Hristovom da samo post i molitva mogu istjerati demonske sile i demonske strasti iz nas. I to je put kojim se jedino i može ići u časnom postu. A to je put uklanjanja zla i put neprestane molitve. Ili što češće molitve. Ili, da tako kaže, molitve koje će nas na neki način pobuditi da prolijemo i suzu pred Gospodom. I da budemo slični ženi griješnici koja je došla, kao kaže današnje evanđelje, da svojim suzama pomaže noge Gospodu Hristu. Kada su pitali jednog svetogorskog starca, ne samo njega, nego i ranije mnoge druge svete oce, koji je pravi plod istinskog pokajanja, on je govorio suze. Taj starac u Hilandaru, starac Sagaton, kad sam se već njega setio, je dosta puta dolazio ljudima u hilandarskom hramu koji se dolaze kao gosti. Nije mnogo pričao, imao je svoje neko mjesto u hramu, ali već kad je neko želeo da priča sa njim, on je obično pitao jedno pitanje: brate, ima li suza? Ako je dobio odgovor da nema suza, njegovo lice je bilo tužno. Jer je znao da su suze jedini iskreni dokaz našeg dubokog pokajanja. Tamo gdje nema suza, naše pokajanje je po zlatom pitanje. Mada ima i takozvanih nevidljivih suza, ali su one dosta ređe i one se prije svega odnose na one ljude posebne, podvižnike i molitvenike, koji mogu liti te takozvane nevidljive suze. Nije džabe rečeno u Svetom pismu. Nije to tek tako napisano, nego sa dubokim promislom i sa veoma jakom poukom. I kao jedna večna istina, kad je Hristos govorio: blaženi oni koji plaču, jer će se utješiti. Jer su suze iskrene, pokajničke suze, suze velikoga posta, one na neki nevidljivi način peru crninu iz naših srdaca, iz naših umova, iz naših duša i svu onu nečistotu koja se o nama nataložila kroz vrijeme od posljednjega svetoga posta. I naravno, ne samo da su naši lični potezi, post, molitva, udaljavanje od svakoga zla i od svega onog što je nepotrebno i štetno po čovjekovu dušu, nego i svetotajinski život u crkvi. A to prije svega mislimo na svetu liturgiju. Trebamo što češće biti na svetim liturgijama, što više na velikopostnim bogosluženjima i običnim danima, ukoliko stignemo i koliko imamo vremena, koliko nismo umorni i preumorni od poslova, nažalost tako je vrijeme da su mnogi ljudi umorni i preumorni, pa teško je da mogu doći nekim radnim danima na neko bogosluženje, ali bar u nedjelju na liturgiju i naravno svetim pričešćem koje je kruna svete liturgije, da se sjedinimo sa Gospodom i budemo u jednom suštinskom, duhovnom smislu jedno sa njim. Da bi se sve to ostvarilo, svaki od nas treba da se pripremi postom i molitvom i svetom ispovešću. Sveta ispovest je da tako kažem, možda i najvažniji korak u našem spasenju, jer tek onda kada čovjek iskreno pred drugim, pred sveštenikom ili duhovnim ocem svojim, iznese sve svoje grijehe i sve ono što ga iznutra tišti, iako zaista dobije razrešenje od Boga preko sveštenika, svog parohijskog sveštenika ili svog duhovnika, onda će on zaista imati sile i snagu i odlučnosti i elana i poletnosti i svega onoga što ga krasi da radosno krene u novi život. Jer ono staro je od Boga oprošteno kroz svetu ispovijest i onda čovjek ponovo dobija novi elan, nova krila, novu anđelsku pomoć, novu blagodat Božiju, nove energije živoga Boga koje nas ukrepljuju, koju našu dušu preobražavaju, činu jačem, odlučnijom, jačom. I na taj način, korak po korak, idemo onim putem koji jeste uzak i trnovit i teskoban i jeste krstonosan, ali jedini put koji može i koji nas vodi u Carstvo nebesko.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Evo, Oče, izdvojili smo i kao prvo pitanje naših slušalaca za večeras jedno pitanje koje se nadovezuje na ovo o čemu govorite. Zašto vjernik nema pokajno osjećanje prilikom ispovijesti? Kaže slušatelj, kada je toliko slušala o ovoj temi, mnogobrojne besjede i čitala, ali opet ne nalazi konkretan odgovor.
Zašto nema pokajnog raspoloženja prilikom svete ispovijesti? Zato što je naš život negde u nekom našem segmentu našeg života promašen. Osjećaj skrušenosti, istinskog pokajanja, smernosti, žalosti zbog toga što smo žalostili Gospoda. Zato što smo učinili zlo i njemu i bližnjima. Svaki grijeh je grijeh i prema Bogu i prema bližnjima i prema samome sebi. Kao što vrlina ima nebozemne dimenzije, tako i grijeh ima nebozemne dimenzije. On na neki način raslabljuje ne samo čovjeka lično, nego i njegovu okolinu i ljude s kojima komunicira. I sve ono što je zlo utiče i na one s kojima si u društvu. Tako da, verovatno da se tu radi o jednom duhovnom životu gdje ima nekih propusta kojih ta osoba nije svjesna i zbog kojih se na neki način pravilno nekaje. Ili je nešto propustila da ispovjedi, pa je to ostalo zaostalo njenoj duši, ili prosto ispovjed shvatila mehanička i život mehanički, na neki način judeofarisejski, i onda naravno da nema dovoljno onoga što može razmekšati okorlost našega srca. Ako je naše srce okorilo, onda zaista ni naše oči su okorile i one ne mogu pustiti suze. Da bi naše zemlja našeg srca postala meka, ona treba da se dobro razmekša i isitni i izore blagodaću Božijom, a blagodat Božija se stiče svim bogočovječanskim vrlinama, a ne samo nekim, ne samo postom ili molitvom, nego i milosrđem, a ne samo ni milosrđem, nego i dugotrpljenjem, a ne samo ni dugotrpljenjem, nego i smirenjem. Negde u tom lancu bogočovječanskih vrlina ima nekog propusta i tu, na neki način, kako je govorio jedan sveti otac, kao iz nekog bureta ističe ono što smo čitavog dana skupljali, na druge strane se iz naše duše ta blagodat Božja gubi zato što negde griješimo. Moguće da je delo nekog grijeha kao što se zove osuđivanje ili ogovaranje ili tako dalje, pošto iz ogovaranja, osuđivanja, gordosti, sujetem i takvih nekih stvari, obično posle čovjeku treba neko vrijeme da se malo oporavi od svega toga. I ako već ne može da izbjegne to, onda bar na početku neka izbjegava situacije da dođe u takvu situaciju, da osuđuje nekoga i da dobro vodi računa o svom umu i svojim pomislima. Možda je samo pokajanje spoljašnje, a nije duhovno, možda samo usta govore, a srce luta po bespućima raznih grijehova i strasti.
Sljedeće pitanje, Oče, kako da se izborimo protiv suvišnih pomisli i toga što sami sebe tjeramo da damo neki odgovor na te pomisli?
Tu se radi o dvostrukoj stvari. Radi se o s jedne strane o neiskustvu osobe koja želi da odgovara s pomislima. Mi ne možemo zabraniti pomislima da ulaze u naš um, kao što ne možemo zabraniti pticama da preleću iznad naših glava. A te suvišne pomisli dosta puta su direktni demonski uplivi. Ili možda nekad ni mi sami upademo neke svoje maštarije, pa onda to više nisu demonski uplivi, nego i neke naše lične pomisli koje smo pretvorili u neke slike. Što opet može biti grijeh. I nešto što se zove mašta. Ljudi ne bi trebali da mašte, oni treba da se umom usredsređuju kroz pažnju na riječi molitve koja treba da bude u nama, ili na riječi slavljenja Boga ili sozrcanja božanskih tvari ili tako dalje. Ali to što se odgovara na svaku pomislu i prosto teranje samoga sebe da se da odgovor na neke pomisli koje nas muče, je s druge strane ne samo znak neiskustva, nego i gordosti. da mi hoćemo praktično svojim silama da njih oteramo. To je uzdanje u samoga sebe, pretvaranje i svoga uma, i svoga srca, i svoga bića, i svoje duše, i samoga sebe u jednog velikog idola, koji to baš je spreman i moćan i jak i snalažljiv i inteligentan da odgovori svakim pomislima i tako dalje i da ih na neki način učutka. Ako tako čovjek bude radi učiću jedan neprestani razgovor sa demonskim silama u svom umu, a to će na kraju krajeva dovesti do jednog unutarnjeg rasula, nervoze i suvoparnosti duhovnog života i na kraju kraja može ga dovesti do očajanja i do nekih teških neurotičkih posljedica. Zato je savjet svih svetih otaca da se sa pomislima ne razgovara, nego se razgovara sa Bogom kroz molitvu, a kada Bog preko molitve bude poslao svoju blagodat, sve te ružne pomisli će same pobeći, jer svetlost je jača od tame i tama ne može izdržati svetlost energije Božijih koje nam se daju kroz smirenu molitvu, a ta svetlost energije Božijih jeste u suštini blagodat Božija.
Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, ovo su talasi radija Svetigora. Pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Vranjina na Skadarskom jezeru. Još jedan poziv za vas da svoja pitanja postavljate na naš broj telefona 041-231-633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069-23-22-13. Oče Petre, kao sljedeće izdvojili smo pitanje našeg slušaoca iz Andrijevice. On kaže da je primijetio da veliki broj vjernika dođe nešto kasnije na sveto bogosluženje. Pa pita da li je ispravno da ljudi koji zakasne na svetu liturgiju priđu i cjelivaju ikonu i pričeste se, ili bi trebalo da stoje malo s kraja dok se završi sveto bogosluženje pa da onda priđu i cjelivaju svetinje?
Dobro pitanje. U tom pitanju su stvari dva pitanja. Prvo, da li treba da cjeliva ikonu ako već zakasni na svetu liturgiju? Ne treba da cjeliva, niti treba da ometa ni vizuelno, ni zvučno, ni na bilo koji način, već ono ustrojstvo koje je uspostavljeno jedno, ne samo, a da kažem, u nekom redu i poretku kako ljudi stoje u hramu, nego je to duhovno ustrojstvo koje svako već u hramu ima kada je ušao u svetu liturgiju i već se mislima i umom i srcem vezao za reči liturgije i blagodatno već osjeća njene darove, da on sad svojim kretanjem skreće pažnju ljudi. Dosta puta se i guraju da bi došli do ikone, što je u suštini bezumno i veoma štetno. One, ako je čovjek zakasnio na svetu liturgiju, taj čovjek što neprimetnije treba stati negdje na kraj hrama da nikog ne bi ni dotakao, niti da ga iko vidi, kako ne bi bilo koga ugrozio svojim kretanjem i dolaskom u hram ne na vrijeme. Znači, ako ste već zakasnili, odmah uđeći u hram, prekrstite se samo jedan put sa strane, negdje stanite iza leđa svih kako vas niko ne bi primetio, pa onda tako prisustvujete bogosluženju, to je svetoj liturgiji. Što se tiče drugog pitanja, da li on, ako je zakasnio, sme da se pričasti, o tome ne mogu odlučivati ja kao neko koji je iguman manastira Vranjina, ali mogu dati neki opšti odgovor. Na to pitanje će odlučiti, dati odgovor njegov duhovni otac. Svaki hrišćanin treba imati nekog duhovnog oca. A njemu je sigurno duhovni otac njegov parohijski sveštenik i treba pitati svog parohijskog sveštenika. Uobičajena je praksa kod nas, od kad sam ušao u crkvu, da sve dok nije počelo sveto evanđelje, ako je čovjek zakasnio, se toleriše. I čovjek, ako je došao prije svetog evanđelja, onda se smatra da je ipak nije suviše mnogo zakasnio, pa mu se dozvoljavalo da se pričesti. Međutim, to je samo opšti odgovor, a sam lični odgovor treba dobiti sam slušalac od svog parohijskog sveštenika u Andrijevici.
Isto tako, oče, što se tiče tog odlaska sa svetog bogosluženja, vjernici primjećujemo odlaze odmah nakon pričešća, ali to nije i kraj svete liturgije.
Da, to je velika greška, jer to je još u znači, 5. vijeku razobličavao sveti Jovan Zlatousti, govoreći da je to jedna veoma nakaradna i opasna praksa koja se ustalila još u to vrijeme, znači u prvim vijekovima hrišćanstva, da ljudi dođu na bogosluženje, da se pričeste, kao da je to eto, čisto da završi neku svoju ličnu potrebu i odmah čim su dobili sveto pričešće da odu. To je znak velike neblagodarnosti prema Gospodu s kojim smo se upravo pričestili. To je jedan veliki znak nepažnje i duhovne, na neki način, naše unutarnje drskosti. I s treće strane, to je znak i dosta otežavajuća okolnost za one koji su oko nas, jer svojim kretanjem, izlascima, ulascima ometamo one ljude koji će ostati do kraja liturgije i opet skrećemo pažnju, pravimo gužvu u crkvi i pravimo haos, a liturgija nije mjesto za haos, niti za gužvanje, niti za stalno kretanje, niti iz ulaske, iz izlaske, nije to niti kafana, niti diskoteka, to je hram Boži, sveta liturgija, kada se sam Bog daje ljudima i kada zemlja se pričešćuje nebom i kada nebo u ogromnoj sili silazi na zemlju.
Slušalac oče pita da li ljudi iz crkve treba da se bave i ostalim temama iz društvenog života, pa na primjer i politikom.
Ljudi u crkvi su kao građani bilo koje države, primjer radi građani Crne Gore, samo ako je čovjek član crkve, naravno da ima pravo da se interesuje za politička pitanja. Vjerovatno je mislio slušalac sveštena lica, da li oni trebaju da komentarišu neke političke događaje ili tako dalje. Može se reći vrlo precizno. Znači, politika kao politika vodi koren iz reči polis, to je grad, država, gradska pitanja, državna pitanja. To je iz onih vremena grčkih gradova država, iz antičkih vremena prije Hrista, gdje je svaki grad bio praktično svoja država. I te su već pojavile prve demokratije u tim vremenima i gdje su se mnogi ljudi kao građani određenog grada ili društvene zajednice bavili gradskim, to jest državnim, to jest političkim, odreći polis, grad, pitanjima. I to je bilo na neki način njihovo pravo. Pravo je svakog sveštenog lica, pa i najvećih sveštenih lica, bilo to da su episkopi ili patrijarh ili bilo ko, da ima mišljenje o određenim pojavama čak i u političkom životu. Crkva se ne meša u politiku u tom smislu da ona sebe želi predstaviti kao nekog ko želi da vlada nad ljudima, niti da zameni zemaljsku vlast. Znači, crkva ne kandiduje sebe za političke kandidate, niti crkvena lica, mislim na sveštena lica, jer sveštenim licima je zabranjeno se i učlanjuju u partije, jer samim tim se unižava sveštenički poziv koji treba biti duhovni pastir svim ljudima koji pripadaju različitim partijama, ali su čeda pravoslavne crkve. A s druge strane, tu se verovatno misli na ove razne primedbe raznih ljudi, što ne znam, neko komentariše neke stvari, pa i najveća crkvena lica, primjer radi evo sad i naši episkopi, naš vladika i Amfilohije, i naš vladika Joanikije, oni dosta puta prokomentarišu neke stvari i imaju svoj stav, i naravno da imaju svoj stav i naroda treba da prokomentarišu, ali ne neke stvari da su oni tu sad nešto bore za vlast, niti je to njima uopšte cilj, nego jednostavno ako je sad pitanje, evo sad pitanje najaktuelnije, pitanje ulaska Crne Gore u NATO. Da li crkva može da ćuti ukoliko vernici pitaju crkvene velikodostojnike, naše episkope, da li mi treba da uđemo u NATO pakt? Pa naravno da crkva ne treba da ćuti, naravno da episkopi ne treba da ćute. Kad imamo amanet Svetog Petra Cetinskog da moramo biti vječno vjerni našoj pravoslavnoj zaštitnici i majici Rusiji, kako onda možemo sebe gurati u jednu organizaciju koja je uopšte nije vojno neutralna, koja je agresivna, koja nas je ubijala i koja nas danas ubija sa uranijskim bombama koje su poslane po čitavoj Srbiji i Crnoj Gori. Pogledajte samo koliko je ljudi obalilo od raka u posljednjih 15 godina, više je nego što je i ranije bilo, a to su sve posljedice tog bombardovanja. Sad neko zamera našim vladikama, vladici Amfilohije, vladici Joanikiju, zašto oni sad komentarišu? Pa normalno da komentarišu. I vladika Amfilohije, vladika Joanikije imaju pravo, i oni jedan i drugi jasno kažu svoj stav, to je stav crkve, to je amanet Svetog Petra Cetinskog, to su neka ključna pitanja. I naravno da ako neko tako neko pitanje postavi tog tipa, koje se ne tiču samo znači njih dvojice, nego čitave crkvene zajednice, zbog toga oni imaju tako jasan stav i spasenja naših duša, jer ne možemo biti za neku organizaciju koja je toliko zala učinila i čini dan danas po svijetu. I zato i svaka pohvala na neki način našim episkopima i vladici Amfilohiji i vladici Joanikiju što su iskreno i otvoreno protiv NATO pakta. Ili normalno da će komentarisati sada ako tamo neki ljudi iz Zavoda zaštite spomenika kulture uđu u sobe monahinja u manastiru Podlastva i preturaju po njima, ponašaju se kao drumski razbojnici, naravno da crkva mora da kaže riječ protiv toga. Pa to, ako neko hoće da tumači politikom, to nije problem crkve, nego tih ljudi koji su očigledno zlonamjerni i koji žele da ono što je zaista stav crkve, da crkva ne želi da ide u izbornu utakmicu, niti ona kandiduje svoje sveštenike, niti episkope za bilo kakve državne funkcije, nego crkva ima svoju odgovornost i ona je nebozemna institucija, nije samo ograničena na hram, niti na nebo, nego je nebozemna. Ovdje na zemlji se dobija ili gubi spasenje, na zemlji su sva pitanja koja su važna za spasenje duše vjernika aktuelna, nazivao ih ko kako hoće, ali crkva ne može biti potpuno udaljena, niti želi, niti je bila, a niti će biti od nekih pitanja koji se zovu politički.
Oče, slušalac pita kako da uzima bogojavljensku vodicu, kako da koristi sve te vodice kao što je ona iz manastira Ostrog i da se pomazuje osveštanim uljem.
Postoji jedno opšte pravilo koje je za sve pravoslavne hrišćane, da se sveta voda uzima bogojavljenska ujutru pre bilo čega, i to obično onda kada znamo da tog dana nema liturgije ili nećemo se prečistiti, naravno da pre pričešća se ne uzima ni bogojavljenska voda. Ali pošto ljudi hoće da krenu dan sa svetom vodom, ali bogojavljanska voda se obično uzima u nekim većim nevoljama duhovnim ili telesnim, onda da bi ta voda koja se uzima ujutru svaki dan ne bi baš bila ta najblagodatnija voda, onda se uzima voda malog osvećenja ili ostroška voda, koja se može uzimati također svakodnevno, ali uvijek uz molitvu Oče naš. Najmanje što treba da se učini, treba čovjek da se prekrsti, da pročita Oče naš i posle toga uzme svetu vodu. Također to važi i za pomazivanje svetim mirom.
Da li čovjek ili žena čine grijeh kada otpuštaju jedno drugo iz svete zajednice braka, ako je razlog toga nemogućnost da duže vrijeme imaju djecu, bili u crkvenom braku ili ne? I da li je nekad razvod braka zaista jedino rješenje, pitaju slušalci?
To su znači dva pitanja. Prvo da. Pitanje je da li je crkvom blagosloveno i da li je grijeh da se dvoje rastave koji su u braku ukoliko nemaju djece. Jeste grijeh i nije blagosloveno da se takav brak rastavlja. Zato što primarni cilj braka jeste da muž bude pomoćnik ženi na putu spasenja, a žena pomoćnica mužu na putu spasenja. To je primarni cilj braka. Naravno, jedan od plodova i ciljeva braka su i djeca, ali ukoliko djece nema, to ne znači da se taj brak smije raskidati zbog toga i da je to opravdano, jer onda se potire ona osnovna tajna braka, da su dvoje postali jedno biće. Ako su oni postali jedno biće, oni se ne mogu rastaviti zbog toga što eto nemaju djece, jer djeca nisu primarni cilj braka, nego su primarni cilj braka, ono što sam na početku rekao, to je da jedno drugome budu pomoćnici na putu spasenja. Ukoliko je sad neko od supružnika učinio neki drugi grijeh, onda se već može neki grijeh, pošto nemati djece nije grijeh. Jednostavno to je nešto što nije dar Boži dat tim ljudima, ali i tada treba blagodariti Bogu i slaviti Boga. Imamo i mogućnost da usvojimo neko dijete. Da, koliko djece danas nemaju roditelja ili su izgubili roditelje ili su roditelji toliko neodgovorni pa i ne mogu da ih ili nisu sposobni da ih izdržavaju, pa imaju toliko napuštene djece, zar ti ljudi koji nemaju djece ne mogu prihvatiti neko malo dijete i vaspitati ga i tako na neki način upotpuniti svoj brak i dati mu još jednu dublju i veću sadržinu i važnost i veličinu. Međutim, ako se desi neki grijeh, kao, onda se može brak raskinuti. Međutim, u Svetom pismu Hristos je vrlo jasan po tom pitanju. Kada su pitali Jevreji njega da li mi možemo opustiti ženu svoju, Hristos im je rekao da svaki čovjek koji svoju ženu otpušta, razume se i podrazumijeva se da je u pitanju i obrnuta situacija, da žena kaže muž, ajde bježi od mene ili ja odlazim od tebe, to je nedozvoljeno osim preljube. Preljuba je jedini evanđelski razlog koji je naveden od samoga Gospoda Isusa Hrista da se dvoje ljudi koji su u svetoj tajni braka mogu rastaviti. Da li je to jedna preljuba, da li je to obostrana preljuba, znači moguće da je jedno lice napravilo preljubu, moguće da su oba dva bračna druga načinila preljubu. U svakom slučaju onda se brak može raskinuti, ali za to postoje određene crkvene epitimije koje dobiju jedan drugi bračni drug. One su u posljednje vrijeme dosta blaže nego što su bili u prvim vjekovima hrišćanstva, ali izlazi se u susret ljudima i njihovim nemoćima. I to je u suštini u vlasti episkopa, a ne u vlasti i crkvenog suda, a krajnju i glavnu reč u crkvenom sudu ima episkop, a nisu stvari u kojoj može odlučiti jedan sveštenik ili jedan iguman ili tako dalje. Što se tiče da li je razvod braka nekada jedino rješenje, ja bih rekao da ne znam da li je jedino rješenje, ali uvijek ima više rješenja, ali mislim da je nekada to jedino razumno rješenje. Zato što kod jednog od bračnih drugova, ukoliko je neki grijeh ili neka sklonost toliko izražena, da je to skoro nepopravljivo i vidi se da čovjek nema nikakvog pokajanja i to duže traje, onda naravno da ima opravdanje i da je bolje da se takav brak razvede nego da to lice koje je oštećeno u tom braku bude prisiljeno da živi sa nekim čovjekom koji ili ženom koja ili čini preljub ili čini nekakve druge stvari koje se opet u širem smislu mogu računati kao preljub. Primjera radi abortus ili to je čedomorstvo ili šta znam, ima raznih stvari, ima ljudi koji hoće da ubiju svoju ženu, ne samo, ne treba sad ići biti brzopalet pa ne znam posvađali se ljudi pa je ne znam ošamario ženu pa reći sad aj imaš pravo da se razvedeš. Ne, treba nekad i pretrpeti, treba trpeti i bračnog druga, ali koliko je to je čovjek zaista pregrub, koliko on nije samo da jedan put primjer radi ošamario ženu ili tako nešto slično ili je ružnu reč rekao, nego je primjer radi to opasno po život žene. Naravno da takav brak treba raskinuti ili možete dovesti u pitanje život žene. To obično su žene tu koje stradaju. Vrlo su retki slučajevi suprotni. Tako da različite situacije gdje se može reći da je razvod braka najbolje rješenje. Primjer radi neki od roditelja, opet muškarac kao jači pol, fizički jači, može na primjer dijete učiti nekakvom zlu. Pokušati da ga prebaci u nekakvu sektu i tako dalje. Normalno će žena reagovati i tražiti razvod braka. Šta sad treba? Da pusti muža, da dijete prebaci u neku sektu i da od djeteta kojim je dar Boži i mali anđel napravi stecište demona. Naravno da ukoliko taj čovjek neće da se pokaje, neće se vratiti pravoslavnoj crkvi, da ta žena ima pravo da traži razvod braka, jer je čovjek ne samo opasan za sebe, ne samo opasan za, ne znam, za suprugu ili za neke bližnje, on je opasan pre svega za njihovo dijete koje sutra može postati sektaš. Ima raznih slučajeva u tim brakorazvodnim sukobima i parnicama, to sigurno najbolje znaju oni koji su članovi crkvenog suda, ja nisam i sigurno mnogo manje znam o tome, ali svakojakih slučajeva ima i zaista nekad je razvod braka najbolje i jedino razumno rješenje.
Zašto se oče kaže da prava ljubav podrazumijeva i žrtvu?
Pa eto, vidjeli smo danas još na početku našeg razgovora, kada smo govorili o Gospodu Isusu Hristu, on ide iz Galileje u Jerusalim, kaže svojim učenicima, idem u Jerusalim i tamo ću biti porugan, išiban, popljuvan, prezren, razapet na krst, ubijen. Zato što iskrena prava ljubav znači trpljenje svih slabosti naših bližnjih, a i svojih sopstvenih slabosti, nošenje i borba sa svojim sopstvenim slabostima. Ako je Hristos koji je bezgrešan i koji je nepogrešivi Bog pretrpeo stradanje i pokazao nam je i rekao da postoji samo dva puta, jedan je uzak i trnovit i vodi u carstvo nebesko, a drugi je širok i komforan i vodi u carstvo zla, to jest upakao, onda ne možemo naći ni jedan primjer iz realnog života da ljubav može biti iskrena ukoliko nije potvrđena žrtvom, pa makar nekom malom žrtvom. Ali obično su to velike žrtve. Uzmite bilo koju porodicu, primjer radi. Sad muž i žena žive, to traje, brak im, na primjer, u jedno vrijeme ide lijepo, dođe dijete, možda dođe prvi konflikt i ne znam, tako dalje, dođe drugo dijete, možda dođe do opet nekih još većih razmimoilaženja, udaljavanja, konflikata. Međutim, ako je istinske ljubavi i kod jednog i kod drugog, jer obično krivica nije baš jedan kroz jedan u jednome, ali ajde da kažemo da je krivica najčešće podeljena između bračnih drugova u nekim svađama, negdje je neko u pravo, negdje nije u pravo. I onda sad nosite bremena jednih drugih, kaže apostol, i tako ispuniti zakon Hristova. Mi smo dužni da nosimo bremena našeg bračnog druga, to jest oni koji su u braku. To jest mi smo dužni da svojim životom pokažemo da nošenje našeg krsta znači nošenje i pomaganje nošenja krsta naših bližnjih. Ukoliko mi želimo samo da nosimo naš krst i ne obraćamo pažnju naše bližnje, onda se pokazujemo najvećim egoistima i u suštini na neki način govorim za porodični život, pokazujemo da nemamo iskrene ljubavi, jer kakva je to ljubav ako neko nekome kaže volim te, a sutra dan te izvređa ili te izbije ili ti se podsmeva ili je ciničan ili neće da ti pomogne, ne zna, da ode da učini neki muž ženi ili žena mužu ili tako dalje. Znači sve je potrebna pomoć jedni drugima, svaka pomoć i svaki rad i svaki trud je žrtva ogromna. To govorim samo o spoljašnjim stvarima. Zamislite sad o unutrašnjim koja su mnogo važnija. O molitvi jedno za drugom. Molite se jedni za druge. Ne samo nosite krst jedni i drugi. A i to je najveći krst, molite se jedni za druge. To jest, ne nosite samo spoljašnje stradanje i spoljašnje muke, nego molite se jedni za druge. Dosta smo nemoćni, vidimo koliko je svako od nas ima nemoći. Potrebna je molitva muža za ženu, potrebna je molitva žene za muža, potrebna je molitva dece za roditelje i roditelja za djecu. Tako da sve, a molitva je ogroman podvik, ogromna žrtva. Ko se moli Bogu, taj zna da hiljade demonskih sila napadaju na tog čovjeka i gledaju da ga spreče moliti. Pa zar sama ta borba protiv demonskih sila već nije neka žrtva? Znači sve što je povezano sa iskrenošću, sa ljubavlju, onom božanskom, realnom, povezano je sa podvigom i sa žrtvom i od toga se ne može pobeći. Ko više voli i ko najviše voli, on više istrada i najviše strada. Najviše nas je voleo i voli sam Bog, zato je on i najviše postradao.
Evo još jednog pitanja, oče, vezanog za sličnu temu. Kako pravoslavni momak da pozna koju djevojku treba da oženi, koja će biti ne po njegovoj, već po Božjoj volji, i kako da prepozna kad mu takvu osobu Gospod pošalje?
Pa to je pitanje malo nezgodno za monahe, mi sami nismo birali, pa ne možemo baš da imamo nekog posebnog iskustva po tom pitanju. Ali uopšteno gledano, sve u duhovnom životu mora biti sa oprezom. Ispitujte duhove, tako kaže u jednom dijelu Svetoga pisma. Gospod nas uči, direktno nas on uči, ispitujte duhove. To jest, ne zalećite se, polako, ništa neće pobeći, nikog ne odbijete iz prve, niti ikoga prihvatajte iz prve. To jest, potrebno određeno vrijeme da se ljudi upoznaju, da se provjere, da vide kakvi su, da to vrijeme jedne druge na neki način ispitaju, da isprovjeravaju i tako ispune ovu zapovest Hristovu, ispitujte duhove. Ispitujte duhove, to jest duh. Kakav treba da bude duh djevojke, onog čovjeka koji traže da se oženi? Sigurno ne treba da traži neku djevojku koja će da bude neka jezičava, koja će da mu drži predavanje svakih 3 minuta, koja će biti gorda ili ne znam ja. U apostolu kada se čita prilikom vjenčanja u crkvi, kaže se, a žena neka bude tiha i neka se pokorava svojem mužu. Ukoliko vidite da žena jeste tiha i pokorna, i ako se to ispostavi da je zaista tačno kroz neko vrijeme njihovog druženja, i koliko vidite zaista ona vas voli i ljubi, spremna na žrtvu, onda sigurno nećete pogriješiti. I još jedno je sigurno, idealnu ženu niko neće naći. I još jedno je sigurno, idealnog muškarca ni jedna žena neće naći. Jer niko na zemlji nije idealan i svako će morati da nosi bremena jednih drugih u braku, jer svako od ljudi na zemlji ima nedostatke. Ali one glavne stvari koje trebaju krasiti muškarca su primjera radi hrabrost, odlučnost, želja da se pomogne supruzi, vjernost. Znači da žena ima oslonac u svom mužu, da je to čovjek česti, čovjek crkve. Također, ako već bira djevojku, taj naš slušalac, on treba birati neku djevojku iz crkve, koju će na neki način upoznati, provjeriti posle određenog vremena da li je to neko lažno smirenje ili istinsko smirenje, da li je to zaista neka pobožna osoba ili nije, jer dosta je danas ljudi koji se spolja prikazuju pravednima, a život kasnije pokaže nešto drugo. I ima još jedna stvar koja se tu obično preskače. Eto, mi smo nešto izabrali, mi smo nešto kao na neki način odredili, neko hoće da ima tu djevojku pa razmišlja se uzme s njom. Vrlo važno je da ima blagoslove svojih roditelja za taj brak. Bez blagoslova roditelja niko ne bi trebao da ulazi u brak sa nekom osobom. To nije nikakva floskula, nego to je jednostavno ono što uči crkva od prvih vjekova, blagoslov oca i blagoslov majke. Treba da se upoznaju roditelji tih dvoje ljudi koji se trebaju vjenčati. Ne može da se neko vjenča da ne znaš komu je otac ili komu je majka. Jedno drugima. Gledaj majku, biraj ćerku, tako se govore, da? Ili gledaj oca, biraj sina. To jest, u našem narodu, u srpskom narodu se uvek gledali s koje kakve porodice. I to se treba provjeriti, da je ta neka porodica. To se obično ne provjerava. Danas su moderni brakovi, ja s tebi sviđam, ti se meni sviđaš, mi smo lijepi, mladi i volimo sve što vole mladi i mi ćemo se uzeti i to će biti lijepo kao jedna bajka i na kraju se završi jednom velikom tragedijom, zato što život uopšte nije bajka, život je mnogo dublja tajna i mnogo više od emocionalne ili spoljašnje privrženosti jedno drugome. Život je nošenje krsta i ne nošenje krsta jedan dan, dve godine ili pet godina, nego čitav život. Zato se dobro treba oko svega raspitati, dobro upoznati roditelje djevojke, dobro upoznati roditelje mladića, dobro upoznati jedno drugog i onda uz blagoslov svojih roditelja uzeti se sigurno. Ako bi se tako gledali, ako bi tako ljudi radili, bilo bi mnogo, mnogo manje razvedenih brakova u ovom svijetu. Ali ko da nas sluša oca i majku, zato nam je kako nam je.
Zašto se oče na veliki četvrtak pri čitanju 12 svetih evanđelja pali 12 svijeća, pita slušalac?
Zato što je Hristos imao 12 velikih apostola koji su širili svjetlost evanđelja Hristovog, riječi njegove, blagovijesti njegove, svjetlost spasenja na sve krajeve svijeta. To je jedno od objašnjenja. Ima ih puno, ali to rekli smo najvažnije.
Oče, da nam kažete nešto, da li je bitno pričestiti se na veliki četvrtak kada je ustanovljena sveta tajna pričešća i isto koliko i na Vaskrs?
Bitno je da se čovjek pričešćuje i na veliki četvrtak i na Vaskrs. Ako je čovjek zaista na neki način sebe pripremio za sveto tajno pričešća, postom, molitvom, i ukoliko on negdje dublje u sebi osjeća da ima smjelost da priđe Gospodu, treba da se ispovijedi, ne mora baš svaki put, treba s vremena na vrijeme da se ispovijedi. Sad različiti su običaji u našoj crkvi, uopšte u pravoslavnim crkvama, ali s vremena na vrijeme se čovjek treba ispovijediti. Pogotovo ako ima neki težak grijeh na duši, trebalo bi što prije da se ispovijedi i na taj način da olakša sebi i taj duhovni teret koji nosi i da raširi slobodu prilaska svetim tajnama.
A šta ispovijediti ako ne možemo ništa nađemo na duši, a nismo se duži period vremena ispovijedili, pita slušateljka?
To pitanje je vrlo čudno. Ako se čovjek duži vremenski period nije ispovjedio, a ne osjeća da bilo šta ima ispovjediti, onda se radi o nekom vjerniku koji još dobro nije samog sebe upoznao, niti osjeća tananost grijehova koji ga muče. Možda on je učinio neki veliki grijeh ili tako neki grijeh na delo, ali nema čovjeka da se požive na zemlji a da nije se griješio. Jedan dan da je čovjek se požive na zemlji, on već ne može se smatra bezgrešnim čovjekom. Pogotovo odrasli ljudi koji svakodnevno upadaju u razne grijehove mislima, osuđivanjem, ogovaranjem, praznoslavljem, trošenjem vremena za nekakve gluposti, šta znam, televizije, razne nekakve bespotrebne emisije na televiziji. Normalno, i televizija nije nešto zabranjeno od crkve, nego prosto kažem, ne treba trošiti puno vremena niti na neke isprazne stvari. I na televizijima normalnih i lijepih i korisnih stvari vidjeti i čuti. Ali sve ima, treba imati svoju mjeru i sve treba se znati šta može da se gleda i šta je opšte korisno da se gleda. I koliko i ono što je korisno može da se gleda, jer ipak dugo vremena gledati televiziju samo po sebi nekako je statično i čovjeka dovodi jedan položaj u kojem može da se navikne da živi jedan moderno lenjivi život u fotelji uz, ne znam, čašicu Coca-Cola, kesicu kokica sa strane i gledati, ne znam, fudbal. Dobro, i to je lijepo, nekad se opustiti, čovjek zaista treba nekad sebi dati oduška, ali ne sme imati neke neumjerenosti u svemu tome.
Očevo, nama se bliži kraj emisije, evo još jednog pitanja za večeras. Kako da postupamo sa novima u vjeri, sa ljudima koji tek ulaze u crkvu?
Dobro pitanje i vrlo važno pitanje, jer ljudi novi u vjeri su ljudi puni blagodati Božije, ljudi koji su otkrili nešto novo u svom životu, a ne nešto novo, obično novo, nego nešto što je suštinski važno za njihov život i suštinski važno za njihovo spasenje, toliko novo, su ljudi prosto na krilima te vjere, te blagodati početničke koju svako od nas ima kada povjeruju Hrista i kada pročita Novi i Stari Zavjet, pogotovo Novi Zavjet, i kada sve te riječi Hristove, sve njegove pouke, čitav njegov život prođe čitajući evanđelje i dela svetih otaca, apostolske poslanice u Novom Zavjetu, on stiče ogroman polet, ogromnu blagodat. Međutim, to je samo početnička blagodat koja njega krepi, daje mu sile da on krene odlučno u tajnu spasenja samoga sebe i da osjeti tu radost, kako bi se nje uvijek sećao da je radost ono što donosi Bog kada se dotakne čovjekove duše. Ali treba se uvijek sjetiti da je taj čovjek još uvijek stari čovjek, u nekom smislu, ne potpuno, ali da je duboko u tom čovjeku i dalje sakrivena svaka njegova grehovna sklonost, mnoge stvari koje nisu iscijeljene, i sve ono što je ga ranije mučile i bilo kakvi gresi i poroci koje je negdje zataškano u dubini naše duše, i sve to može ponovo izbiti na površini, dobiti čak i jači zamah ukoliko se nemarno budemo odnosili prema novo predloženima u vjeri. Jer pre svega mislim da prema onima koji novi dolaze u bilo koju zajednicu, bila to zajednica braka, bila to zajednica hrišćanska u hramu, nekom parohijskom, bila to monaška zajednica, kad neki novi poslušnik dolazi u manastir, prema svakom se treba odnositi veoma oprezno i strašno odgovorno, jer će svako onaj koji vodi računa o njima, bilo parohijski sveštenik u zajednici crkve ili iguman u manastiru ili duhovnik njihovih u manastiru, snosti ogromnu odgovornost ako se nemarno bude odnosio prema tim ljudima. To jest prepusti ih sami sebi bez neke velike kontrole. Ljudi su neiskusni u duhovnom životu, zanesu se, hoće da postanu sveci kroz, ne znam, nekoliko mjeseci, ili u sebi nabace nekakve podvige, ili nisu se još naučili da se dovoljno savjetuju sa drugima. Zato te ljude nove u vjeri treba dobro paziti, dobro njegovati. Kao kad zasadite novu biljku, evo, nedavno sam neki zečena dobio 11 sadnica i zasadili smo ih pre neki dan, i šta sad treba da radim? Ne smijem da ih pustim. Posebno pažnje treba obraćati njima, to su mlade biljke, treba ih pleviti, treba ih zalivati, treba ih đubriti, treba ih paziti, na neki način sve vrijeme motriti na njih dok one ne ojačaju i puste korijene. Prema novima u vjeri, u bilo kojoj zajednici se one nalaze, da li su oni parohijskoj zajednici ili monaškoj zajednici, ili u bračnoj zajednici, pa onda ušli u parohijsku neku zajednicu, moramo se odnositi strašno odgovorno. Svako će dati strašan odgovor na strašnom sudu Hristovom ko se bude nemarno odnosio na novo pridošle u vjeri, na one koji tek ulaze u crkvu. Zato je odnos prema njima treba biti pun ljubavi i brige, ali i pun one pohvalne strogosti u onom smislu kad ih vidimo da hoće da polete i preko noći postanu sveci, Kažu sveti oci, kad vidiš da neko tako od početnika leti, ti ga uhvati za noge pa ga jako povuči na dole da tresne o zemlju. To jest da se opameti i da ne lebdi. Ne umišlja da je on još poslije 2-3 mjeseca postao sveti Antonije Veliki, pročitajući, ne znam, sveto pismo Novog Zaveta, ili Lesticu, ili Nevidljivu borbu, ili neku svetu knjigu svetih otaca, i dobio, ne znam kakvu blagodat, ili počeo da ide u crkvu, ili prestao, ne znam, da se ponaša kao što se ranije ponašao u nekim svetskim stvarima. Čovjekovo iseljenje traje godinama i primanje u neku zajednicu, bilo to parohijska zajednica, u punom smislu te riječi, bilo to monaška zajednica i davanje zaveta monaških, primanje tih novopridošlih i novih u vjeri treba biti postepeno, puno razumijevanja i ljubavi, a s druge strane puno rasuđivanja, kako bi se naučili iskrenoj pravoj pobožnosti i stekli naviku da se otvaraju pred duhovnim ocem što češće, kako bi njihov duhovni otac, to je parohijski svećenik ili duhovnik u manastiri, imali šansu i mogućnost da ih odmah dok je još tu u klicama spreče da skrenu sa pravog puta. Zašto danas ima toliko razvodenih brakova? Zašto skoro niko ne ispovjeda? Niko skoro ne ide kod parohijskih svećenika sa savjetom. Zašto tako ima puno sukoba u porodici? Prvo zbog toga. Zašto u manastirima ima toliko sad ljudi koji ne izdrže ili skinu mantu ili ode se ožene? Zato što je nešto u njihovom životu škripalo. Ali vjerujte, dobrim djelom ne samo da u njihovom životu škripalo, nego je škripalo u organizaciji te porodice ili organizaciji parohijske zajednice ili u organizaciji manastira. Nije bilo dovoljno savjetovanja, nije bilo dovoljno ispovijesti, nije bilo dovoljno brige. A onda je neko otišao ili sad skrenuo s puta i opet se vratio na put grijeha. Svi ćemo mi dati strašan odgovor na strašnom sudu Hristovom zbog te nemarnosti koju smo pokazali prema novopredošloj braći koje su puni ljubavi, puni iskrenosti ušli u tu zajednicu i ne smemo ih prepustiti da ih korov grijeha zaguši našom nemarošću i neodgovornošću koja se dosta često dešava u svim sferama crkvenog života.
Oče Petre, hvala vam na ovoj emisiji.
Bogu hvala, hvala vama.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali radost i blagoslov da je naš gost bio jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Vranjina. Do sljedeće emisije za 7 dana mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.